Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Birleşen Milletler Guramasynyň bosgunlar gullugy Awganistanyň goňşularyny Talibanyň ýurtda edýän çalt hüjümlerini dowam etdirýärkä serhetleri açyk saklamaga çağırdy. Birleşen Milletler Guramasynyň bosgunlar gullugynyň metbugat sekretary Şabiýa Mantu 13 awgusta Jenewada geçirilen metbugat ýygnagynda edýän çykyşynda müňlerçe erkegiň, aýalyň we çağalaryň Taliban söwüşçüleriniň basyşyndan gutulmak üçin Gatşyanlygyny aýdyp, biz gumanitar betbagçylygyň bosagasynda durýarys diýdi. Howpsuzlygy tapyp bilmezlik köp sanly paraghat ýaşaýjynyň janyna howp awandyryp biler. Birleşen Milletler Guramasynyň bosgunlar gullugy milli häkimetlere zerur bolanda insanperwerlik çäreleriniň giňeltmäge kömek bermäge taýýardyr diýip Şabiýa Mantu aýtdy. Awganistan, Iran, Pakistan, Türkmenistan, Özbegistan, Täjikistan bilen serhetleşýär. Şeýle hem onuň Hitai bilen 75 kilometrlik ara çägi bar. Bu aralykda Birleşen Milletler Guramasynyň bütün dünýä azyk maksatnamasynyň metbugat sekretary Owan ýylatynyň 3-den 1-iniň azyk önümleri bilen üpçün edilmeginiň mundan beýlek kepil geçilmejegini duýdurdy. Guramanyň metbugat sekretary Thomson Perry iň erbet zadyň gelmeginden gorkýarys diýip 2 million çağanyň gyssagly kömege mätäçligini aýtdy. Perry ýylyň ahyryna çenli aşlygyň öňüni almak üçin 200 million dollar gerek boljakdygyny ma'lum etdi. Birleşen Milletler Guramasynyň çaklamalaryna görä ýylyň başyndan beri 390 000 töwereg adam başga ýerlere göçürildi. Ýöne olaryň hakyky sanynyň has köp bolmagy ihtimal. 13 awgusta öňde barjy halkara kömek guramasy Awganistandaky Ulu insan perverlik krizisine tayinlik görýär isdiýdi. Norwegiýanyň bosgunlar geňeşiniň Awganistandaky ýerine ýetirji müdiri Tracy Van Herden soňky günlerde gorky astyndaky maşgalalar kabul gaşdy. Lagerler hyrynda kyn çağalar açyk ýerde ýatýarlar diýdi. Van Herdeniň söýlerine görä barha möjüdän konflikt kömek berýän guramalaryň işini hasam kynlaşdyrýar we howpli edýär. Taslamalarymyzyň 80% dowam edýän konflikt zararly 900 mingden gowrak Awganistanda möhüm kömegiň berilmegine täsir edýär. Diýip resmi aýtdy. Şu hepdeniň başynda Fransa, Germaniýa we beýleki Ýewropa ýurtlary Awganistandaky howpsuzlyk ýagdaýynyň ýaramazlaşmagy sebäpli bu ýurda deportasiýa etmek işini togtadanlygyny habar berdiler. Owan resmileri 13 awgusta Kabuldaky prezident köşkünde duruşup Talibanyň Kandagar we Herat şäherlerini ele geçirenden soň ýurdun salt ýaramazlaşýan howpsuzlyk ýagdaýyny ara alyp maslahatlaşdylar. Azad Evropa Azadlyk Radiosynyň Azadi Radiosy prezident Ashraf Ghani'nin beýanat bilen çykyş etmegine garaşylýanlygyny habar berdi. Çeşmeleriň AFP habar gullugyny aýtmagyna görä NATO-nyň wekillerini hem Owan howpsuzlygyny ara alyp maslahatlaşmak üçin gyssagly ýygnak geçirmegine garaşylýar. Taliban Awganistanyň Kandagar şäherini bir gün öň basyp aldy. Bu töweşiji topara Birleşen Ştatlaryň güýçleriniň ýurtdan çekilmeginden soň täzeden güýçlenen hüjümleriň netijesinde iň uly ýeňiş berdi. Vilayet Kengeşinin ağzatının söylerine göre Taliban'ın sövürsücüleri Günbatar Hırat şehrini hem ele geçirip yaraglı toporun tanimal lideri İsmail Khan'ı tusuk ediptir. Taliban'ın metbogat sekretari son keptelerde gozgılınçılara karşı sövüş alıp baran Khan'ın öyüne eltilenliğine etti. Taliban soňky 24 agydyň dowamında 5 vilayet paýtagtyny basyp aldy. Azadi radiosy ýerli ýaşaýjylaryň Kandagaryň golaýyndaky Balakard sebitinde atylan 4 adamyň jesedini tapandygyny habar berdi. Helak bolanlaryň kimdigi ýa-da näme üçin öldürilendigi entek belli däl. Ondan öň adam hukuklaryny goraýjy toparlar Talibany Kandagaryň Spin Baldak etrawyny ele geçirenden soň aralyş öldürmekde günäledi. Birleşen Ştatlaryň güýçleriniň Awganistandaky 2-nji uly bazasy bolan Kandagaryň Howa meýdanynda hökümet güýçleri henizem gözökçülük ederdi.